Rádio Praha, zprávy.
Poslanecká sněmovna po 6 dnech jednání schválila reformní zákony. Ministr Dobeš podal trestní oznámení kvůli úniku údajů o romských žácích. Plzeňská právnická fakulta přišla o akreditaci na doktorské studium. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Koaliční poslanci prosadili reformní zákony. Prošel mimo jiné takzvaný druhý pilíř penzijní reformy, který má umožnit individuální spoření v důchodových fondech. Sněmovna také odhlasovala řadu změn ve zdravotnictví i v sociální oblasti. Opozice s většinou zákonů nesouhlasí a svůj postoj dala najevo protáhnutím schůze na 6 dnů. Zdržovala ji obstrukcemi s dlouhými proslovy. Senátor a místopředseda ČSSD Jiří Dienstbier řekl, že koalice porušila pravidla pro demokratické projednání zákonů. ČSSD zvažuje ústavní stížnost.
Už letos ústavní soud zrušil několik zákonů na základě toho, že v minulém roce koalice takové podobné procedury porušila, když zneužila legislativní nouze. Já si myslím, že to je poměrně obdobný případ a bude jistě zajímavé, jak se k tomu postaví ústavní soud.
Podrobnosti o jednání sněmovny uslyšíte po zprávách. Vrchní státní zastupitelství v Praze povede Stanislav Mečl, náměstek nejvyššího státního zástupce. Funkci přebírá po Vlastimilu Rampulovi. Toho ministr spravedlnosti odvolal kvůli jeho angažmá v kauze IPB a údajně liknavému postupu proti hospodářské kriminalitě. Rampula se chce proti odvolání bránit u soudu. Mečl proto povede úřad jen dočasně. Jak ale sám říká, pražské vrchní státní zastupitelství čeká řada změn.
Rád bych, aby zacílilo svou pozornost směrem k nejzávažnějším trestním kauzám a mým úkolem by primárně mělo být, aby tito státní zástupci měli co nejoptimálnější podmínky pro svoji práci.
Česko by mohlo přebrat od Slovenska zákon upravující takzvaný whistleblowing. Po jednání se slovenským ministrem vnitra to řekla v Bratislavě česká vicepremiérka Karolína Pík. Legislativa má chránit lidi, kteří policii oznámí trestný čin, včetně korupce. Zákon má zajistit, aby například během vyšetřování nepřišli o práci, pokud za viníka označí třeba svého vlastního nadřízeného. Na web ministerstva školství unikl seznam romských žáků, kteří dostali dotaci na studium. Seznam obsahoval i citlivé údaje. Například upozornila Česká televize. Ministerstvo poté seznam ze svých stránek stáhlo. Ministr Josef Dobeš kvůli úniku informací podal trestní oznámení na neznámého pachatele. Podpora ministerstva je určena sociálně znevýhodněným dětem. Plzeňská právnická fakulta přišla o akreditaci na doktorské studium. Ministerstvo škole odebralo oprávnění konat rigorózní zkoušky. Od konce února příštího roku navíc škola nesmí přijímat ani studenty k doktorskému studiu. O prodloužení akreditace bakalářského a magisterského studia se bude rozhodovat na začátku příštího roku. Za problémy na právnické fakultě v Plzni může podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila současný děkan Květoslav Růžička.
Já jsem skeptický k dlouhodobému vývoji Plzeňské právnické fakulty. Moc řešení tam nevidím. A kladu to za vinu panu současnému děkanovi, protože to, že 30 učitelů odešlo, tak to vnímám jako manažerské selhání pana děkana.
Posloucháte zprávy Rádia Praha. Počet policistů v Česku už klesl pod 40-tisícovou hranici. Policejní prezidium k 1. listopadu evidovalo 39 968 příslušníků sboru, což je nejnižší počet od roku 2004. Na základě podaných žádostí o propuštění ze služebního poměru lze navíc předpokládat, že do konce roku u policie skončí dalších asi 900 lidí, řekla ČTK mluvčí policejního prezidia Veronika Hodačová. Český průmysl zbrzdil, i tak stále roste. Průmyslová výroba v září meziročně zpomalila růst na 2,5% ze srpnových 6%. K růstu nejvíc přispěla výroba aut, uvedl to Český statistický úřad. Jak dodává analytik Komerční banky Miroslav Frajer, průmysl drží nad vodou hlavně export. Nové zakázky výrobních firm z tuzemska se v září propadly o 12%.
Z pohledu struktury tedy táhnou průmyslovou výrobu výlučně exportně zaměřená odvětví, která jsou schopna konkurovat na zahraničních trzích a mezi která můžeme zařadit automobilový průmysl nebo strojírenství. Naopak odvětví, která snižují tu průmyslovou výrobu, mezi ně můžeme započítat například chemický průmysl nebo potravinářství.
Platové nabídky od ministra zdravotnictví Leoše Hegera odborům nestačí a startují další protesty. Šéf rezortu Heger rozhodl, že zdravotníci mají od ledna dostat navíc 6,25%, zbytek do slibovaných 10% později. Odboráři chtějí měsíc formou happeningu připomínat ministrovi jeho závazky. Leoš Heger ale zatím na své nabídce trvá.
Přes veškeré sliby, které jsme dávali, tak ta situace se vyvíjí trošku jinak v systému a my si musíme zachovat určitou rezervu. Já si dlouho myslím, že lékaři a všichni zdravotníci potřebují přidat. My bychom určitě bývali přidávali i bez akce. Děkujeme, odcházíme. Jsem rád, že se to povedlo v letošním roce, kdy ten nárůst u lékařů byl opravdu mimořádný 20%.
A jaké bude počasí, čekáme nízkou oblačnost, ojedinělé mrholení, teploty přes den 8 až 12 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve se vypravíme do Poslanecké sněmovny, kde se po úmorných obstrukcích podařilo vládě prosadit reformní zákony. Pak vzpomeneme 200. výročí narození básníka Karla Jaromíra Erbena, nahlédneme na stránky Českého tisku a ve sportovní rubrice bude řeč o triumfu českých tenistek v moskevském finále Fed Cupu. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Poslanecká sněmovna v noci na pondělí podle očekávání přehlasovala koaliční většinou stanoviska opozičního senátu k reformním a úsporným zákonům. Hlasování předcházela několikadenní úmorná obstrukční rozprava. Zásadní reformní předlohy teď míří k prezidentovi Václavu Klausovi, který by je měl podepsat. Desítky hodin obstrukcí nahradila ve sněmovně v noci na pondělí hlasovací smršť. Během půl hodiny koalice přehlasovala senátní stanoviska ve všech 14 zákonech. Od ledna se tak zvýší dolní sazba daně z přidané hodnoty na 14%, prodlužuje se doba pro příjezd záchranné služby k pacientovi z 15 na 20 minut a přijat byl i první ze zákonu penzijní reformy, který zavádí druhý pilíř penzijního systému. Poslanci schůzi zahájili už v úterý a třikrát jednali i v noci. Pro zákonodárce to byla jedna z nejvyčerpávajících schůzí, připustil minister zahraničí Karel Schwarzenberg.
Jestli rozpory budou vždycky, ale myslím, to, co jsme teď převedli, nebylo příliš hezké.
Předseda vládních věcí veřejných Radek John na závěr víkendového jednání skritizoval obstrukce sociálních demokratů.
Denní provoz sněmovny stojí několik set tisíc korun, nebylo nic uděláno a bylo vyplýtváno tedy několik milionů, aniž to má výsledek. Naopak výsledek byl, že ministři nemohli vykonávat svoje práce na ministerstvech a poslanci nemohli se připravovat na další jednání.
Zdlouhavý maraton při schvalování reformních zákonů ve sněmovně může mít do hru u ústavního soudu. Obrátit se na něj z ústavní stížnosti chce opoziční sociální demokracie. Nelíbí se jí, že koalice omezila diskuzi nad zákony vrácenými senátem. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka přitom má v rukou výrazný argument. Kriticky se totiž k postupu koalice vyslovili i sněmovní právníci.
Já jsem stoupencem toho, abychom se na ústavní soud obraceli pouze tehdy, pokud budeme mít skutečně silné právní argumenty. Nechci tuto věc rozhodovat emotivně pod dojmem těch 6 nebo 7 dnů, které jsme tady strávili v poslanecké sněmovně verbálními souboji s poslanci vládní koalice. Chci, aby se na to v klidu podívali právní experti a dali jasné stanovisko, jestli má význam takovouto stížnost podávat a jestli máme šanci na případné zrušení alespoň některého z těchto zákonů, které tady vládní koalice protlačuje.
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové Petr Gazdík ale považuje zvolený postup za legitimní způsob, jak zamezit obstrukcím sociálních demokratů.
Rozhodně není na místě. My jsme neučinili nic jiného, než jsme se bránili proti naprosto obskurnímu postupu sociální demokracie. Kdybychom se nebránili těmi nočními jednáními, kdybychom neskrátili onu dobu, tak by jsme se dostali do frekvence, kdy jeden zákon v jednom čtení, případně ta vracenka ze Senátu, je schválena jednou za 5 měsíců. To znamená naprostý kolaps demokratické instituce a naprostý kolaps schvalování zákonů v České republice.
Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka však trvá na tom, že se pokusí připravit podklady pro stížnost u Ústavního soudu.
V tuto chvíli uvažujeme o analýze, o přípravě podkladů a v horizontu několika týdnů předpokládám, dospějeme k názoru, zda definitivně v souvislosti s touto schůzí poslanecké sněmovny a s přijatými zákony bude sociální demokracie stížnost podávat.
Premiér Petr Nečas se ale této možnosti neobává.
Myslím si, že bylo nesmírně důležité, že první proběhlo projednávání zákona, který se týkal stavebního spoření, kde bylo zjevné, že se jedná o obstrukci i v judikatuře Ústavního soudu, že je povinností opozice chovat se jako konstruktivní opozice a že nemůže dojít k tomu, aby menšina zablokovala nebo paralyzovala chod parlamentu.
Proto, aby nedocházelo k obstrukcím, zvažuje vládní koalice změnit jednací řád poslanecké sněmovny. Připustili to v České televizi šéfové poslanců ODS a TOP 09 Zbyněk Stanjura a Petr Gazdík. Inspirací by údajně podle Zbyňka Stanjury mohl být například systém frakcí, který funguje v Německu.
Bundestagu je rada starších, která vlastně přidělí k projednávanému bodu délku debaty a ta se dělí podle velikosti frakcí. To znamená, každá frakce má podle svého volebního výsledku a záleží na ní, jestli mluví 30 řečníků po minutě nebo jeden řečník půl hodiny, tuhle tu taktiku si už dělá samostatná frakce. A tím bychom se vyhnuli těm nekonečným debatám a 30krát slyšenému stejnému projevu stavebního spoření.
7. listopadu je to právě 200 let, kdy se ve východočeském Miletíně v rodině tamního ševce narodil budoucí spisovatel, básník a překladatel, sběratel lidové slovesnosti i pražský magistrátní úředník a archivář Karel Jaromír Erben. Jednu z nejvýznamnějších osobností českého národního obrození připomene Milena Štráfeldová.
Je jen málo českých básníků, kteří se do povědomí čtenářů vryli tak, že stačí připomenout první slova jejich veršů a kde kdo může hned pokračovat. Třeba jako v básni Štědrý den v podání Josefa Somra.
Tma jako v hrobě, mráz v okna duje, v světnici teplo u kamen. V krbu se svítí, stará podřímuje. Děvčata předou měkký len. Toč se a vrč, můj kolovrátku, ejhle, adventu již nakrátku a blízko, blizoučko, štědrý den.
Karel Jaromír Erben k takovým básníkům patří. A nejen proto, že jsme se jeho vodníka, mateří doušku nebo polednici učili povinně ve škole. Jen jeho nejznámější sbírka Kytice se dočkala víc než 170 vydání a jeho pohádky zná už každý předškolák. Na to, co vlastně Erben znamená pro českou literaturu, jsem se zeptala univerzitní profesorky Jaroslavy Janáčkové.
To byl tak veliký člověk, že jeho velikost jsme ještě plně neopsali. On byl totiž všestranný, on se věnoval historii, on sbíral pohádky a sbíral lidové písně. Dokázal, že existuje bohatství epických lidových písní. A do české literatury se natrvalo zapsal Kyticí a kdokoliv by řekl, že obrození bylo nějaká taková chiméra, stačí připomenout Kyticí, Brixenské satyry Karla Havlíčka Borovského a Babičku Boženy Němcové díla z první poloviny 50. let. Kytice je dílo, které k nám pořád mluví, pořád na nás dotírá nejvážnějšími otázkami.
Vy zmiňujete Karla Havlíčka Borovského. Já bych si možná trochu dovolila polemizovat, pokud jde o současné čtenáře nebo dokonce mladé lidi, děti, ano. Že pro ně už možná Havlíček je trošku archivní záležitost. Ale pokud jde o kytici, čím to je, že vlastně ta v tom kontextu literárním stále žije a vlastně se vrací v úplně jiných podobách ve filmu, v suchého kytici, co to je?
Protože kytice obsahuje malé množství básní a ty básně jsou vlastně až na výjimky velmi jednoduché příběhy. Ale takové příběhy, kde se nám najednou vryje do mysli nějaká otázka, nějaká situace, a my jsme zneklidněni a víme, že se to týká také nás. Proto se to dobře uchopuje současným umělcům od filmařů po prozaiky. Taky parodie existují a dokud se píšou parodie na básnické texty, tak jsou básnické texty živé.
A poslední otázka k Erbenovi. Jaký byl on sám jako člověk? A teď vlastně zmíním jeden jediný moment, který mě v souvislosti s ním napadá, a to, že ve chvíli, kdy byla Božena Němcová pod policejním dohledem a byla perzekvovaná, tak on se bál se s ní stýkat.
Helejte, my jsme si zažili podobnou dobu nedávno a tak víme, že je rozdíl mezi strachem a opatrností. On byl opatrný a ve své povaze to byl člověk do sebe uzavřený. Měl těžce nemocnou ženu, která mu zemřela na rakovinu, a měl 3 dcery. A říkám, myslím si, že to byl člověk, který byl, musel být velice ponořený do své práce, když vydával památky staré české literatury, když pracoval pro Palackého. Zároveň budoval Pražský archiv. Byl to člověk zcela jiné povahy než Němcová, samozřejmě. Ale při té jakési uzavřenosti zbabělý nebyl. On byl jenom opatrný.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahlédněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Jan Charvát.
Pokud čeští politici přijdou k velkým penězům, nic je zatím nenutí, aby své příjmy vysvětlili. To konstatují Lidové noviny a přinášejí rozsáhlý materiál o příjmech politiků. Kontrola majetkových poměrů se u politiků ukazuje jako nefunkční, konstatuje List. Přitom na Slovensku už existuje podobný zákon, který má zprůhlednit majetkové poměry politiků a funguje. Většina expertů ovšem tvrdí, že je nefunkční. V Česku Lidové noviny jmenují aktuální případ ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka. Ten musí vysvětlovat, jak jeho matka v důchodovém věku přišla k cenným papírům v hodnotě 16 milionů korun. Není ovšem jediným politikem. List připomíná i zázračné zbohatnutí expremiéra Stanislava Grosse a nebo Aleše Řebíčka, který se stal z regionálního podnikatele vlastníkem lukrativních nemovitostí v hodnotách stovek milionů korun. Podle ředitele protikorupční organizace Transparency International Davida Ondráčky by se měly majetkové poměry politiků deklarovat už při vstupu do politiky a zároveň by se měly zpřísnit finanční sankce a postihy, když se někdo proviní proti zákonu. Vyhrocenou situaci ve Šluknovském výběžku, kde vzrostlo sociální napětí, mohou využít extremisté k šíření nepokojů i protiromských nálad do dalších částí republiky. Uvádí to deník Právo s odvoláním na aktuální analýzu ministerstva vnitra, kterou má k dispozici. List ale cituje materiál s tím, že na Šluknovsku se situace už stabilizuje. Mezi rizikové lokality patří podle analýzy ministerstva vnitra Ostravsko, Mostecko, Teplicko a Chomutovsko. Ve Šluknovském výběžku se zvýšila kriminalita, místní se necítí bezpečně a spojují tuto situaci s příchodem nových Romů do regionu. Vnitro podle deníku Právo v analýze zdůrazňuje, že úřady se v souvislosti se Šluknovskem potýkají se sociálními problémy. Proto je prý nutné, aby aktivně jednali samosprávy i nevládní organizace. Autoři citovaného materiálu jako preventivní opatření navrhují proškolení místních policistů tak, aby lépe rozuměli problémům místních. Vnitro také nabízí samosprávám pomoc při sestavování obecně závazných vyhlášek, které se týkají veřejného pořádku. Povinná registrace akcií má přispět k větší transparentnosti firem při veřejných zakázkách, píší Hospodářské noviny. Omezení anonymních akcií v České republice má platit už během příštího roku a řešit by ho měl nový samostatný zákon. Původně se měly akcie omezit až od roku 2014. Hospodářské noviny uvádějí, že koalice se už dříve shodla na tom, že utajení vlastníci se budou muset zaregistrovat ve zvláštní bankovní databázi. Pak půjde lépe dohledat, kdo je majitelem firem, jež se ucházejí o státní peníze. Podle ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila příprava samostatného zákona znamená, že uvedená úprava nebude součástí obchodního zákoníku. Jak ministr řekl deníku, zákon půjde okamžitě do legislativního procesu. Dosud je za vlastníka akcí v České republice považován ten, kdo akcie fyzicky drží. Podle nové úpravy se budou muset všichni vlastníci zaregistrovat buď ve veřejných seznamech bank nebo u střediska cenných papírů. Ekonomický deník E15 informuje o tom, že otrokovická firma PSG získala mnohomiliardovou zakázku na severním Urale. Postaví tady paroplynovou elektrárnu, a to přímo u města, kterým prochází severní polární kruh. Celkově jde podle deníku E15 o projekt za více než 10 miliard korun. Stavba elektrárny je součástí gigantického plánu rozvoje severního Uralu, který zahrnuje stavbu silnic, železnic, elektráren a zajištění přístupu k tamnímu nerostnému bohatství. Nachází se tam totiž plyn a ropa. Díky projektu se podle deníku E15 otevírají šance pro další české a slovenské firmy. Obrovskou zakázku na výstavbu železnice za desítky miliard má v regionu předjednanou také brněnská společnost OHLŽS. Podpis smlouvy je očekáván během prosincové návštěvy ruského prezidenta Dmitrije Medvěděva v Praze.
23 let čekali české tenistky na triumf v nejprestižnější týmové soutěži Fed Cupu. Dočkali se tuto neděli, když v dramatickém finále v Moskvě porazili Rusko 3-2 na zápasy. Hrdinkou celé Fed Cupové jízdy týmu kapitána Petra Pály se stala světová dvojka Petra Kvitová, vítězka 6 svých 2 her v letošním ročníku.
Ze sportu.
Jelikož v českém týmu nechyběla čerstvá vítězka turnaje mistryň a druhá hráčka světa Petra Kvitová, cítil nehrající kapitán Petr Pála už před odletem z Prahy do Moskvy velkou šanci na úspěch.
Je to nádherný úspěch, že Petra zakončila sezónu takovýmhle výsledkem a já věřím, že si tu formu přiveze teď do Moskvy, ale tam je potřeba získat více bodů a já věřím, že ten tým je tak silný a i když Rusky jsou jemnými favoritkami, že tam můžeme vyhrát.
Také Petra Kvitová věřila v úspěch, byť po svém příjezdu z vítězného turnaje mistryň hlavně odpočívala. Na dvorec olympijského paláce v Moskvě už se navzdory nachlazení těšila.
Nejsem úplně 100%, jsem trošku unavená, mám rýmu a trošku mě bolí hlava. Asi to tělo už cítí, že už toho bylo dost po tom Istanbulu. Takže jsme to spíš jenom tak ladili, ale musím říct, že jsem to nezapomněla ty 3 dny. A povrch i hala mě přijdou pěkný a všechno je v pohodě. Samozřejmě to tělo se musí prostě vybudit na ten víkend, jsou to poslední 2 zápasy a jde o všechno, takže já se budu strašně snažit, abych pomohla českému týmu získat fotkapový pohár.
To ještě netušila, že o trofejní mísu budou muset všechny členky týmu tvrdě bojovat až do samého konce. To přesto, že jim situaci poněkud usnadnilo zranění ruské jedničky Věry Zvonarevové, která do finále nemohla nastoupit. 6. hráčku světového žebříčku trápilo zraněné rameno. Kapitán ruského celku Šamil Tarpišev řekl, že nasazení Věry Zvonarevové by považoval za velké riziko.
Играть можно, но вся проблема в том, чтобы с чешками играть без подачи это нереально.
Hrát sice může, to ano, ale problém je v tom, že hrát s češkami bez podání prostě nejde. Své podání je nutné si držet, bez toho je to pak těžké. Ona takto v podstatě hrála i v posledních dnech, špatně podávala a bylo to na výsledcích vidět. A proti Petře Kvitové si podání prostě musíte držet, protože ona si to své také drží.
Kapitán českých tenistek Petr Pála však před finále řekl, že neúčast Věry Zvonarevové neznamená výhodu pro český celek.
Oni si nemůžou dovolit nasadit Zvonarevu ještě z pozice jedničky, aby hrála třeba na 60%, tak to určitě ty ostatní, když hrajou na 100, tak jsou lepší. Ty zápasy budou všechny otevřené a vyrovnané, jo. Tam se může stát cokoliv a ve Fed Cupu už se to tolikrát stalo, že se to všechno otočilo, všechny předpoklady, takže uvidíme, jak to dopadne.
V pátek ještě před finálovými boji získala Petra Kvitová cenu Srdce Fed Cupu, určenou pro hráčku s největším týmovým duchem. Vítězství po internetu přisoudili fanoušci. Odměna 10 000 dolarů půjde na charitu. Páteční los pak určil, že Petra Kvitová zahájí finále s Ruskami v sobotu utkáním proti Marii Kirilenkové. Dvojka českého týmu Lucie Šafářová se následně utká se Světlanou Kuzněcovovou. Petra Kvitová splnila očekávání a porazila Marii Kirilenkovou suverénně 2x6-2. Na hru Petry Kvitové neměla 27. hráčka světa Maria Kirilenková odpověď.
Samozřejmě jsem ráda, jak jsem to zvládla, všechno to okolo bylo náročné a nemyslela jsem si, že to bude až takhle lehký, ale ono to vypadá asi jenom podle skóre, že to bylo 6-2, ale víceméně ten zápas byl opravdu hlavně o tom mém servisu, který mi v začátku hodně pomáhal a kvůli němu jsem to zvládla celý zápas.
Před novináři pak protestovala proti všeobecnému očekávání, že jako týmová jednička určitě obstará pro tým 2 body. V tenise jdete nahoru dolů a nikdy nevíte, co vás potká. Jsem jednička a něco se ode mě čeká, ale doufám, že teď, co jsem udělala bod, tak ten tlak opadne a že holky přidají další body, poznamenala Petra Kvitová. Také netušila, jak daleko je od pravdy. Lucie Šafářová před utkáním se Světlanou Kuzněcovou prohlásila, že vzhledem k velkým zkušenostem je favoritkou soupeřka, sama ale šance na úspěch také cítí.
Myslím si, že výkonnostně ty šance jsou otevřený a určitě je to pro mě příležitost. Těším se na ten zápas, určitě to nebude jednoduché utkání, ale na druhou stranu hrálo se mě tady dobře a i teďka jako tenhle týden ta příprava proběhla dobře, takže musím se snažit odvést maximum a vyhrát.
Nepovedlo se. Lucie Šafářová nakupila během zápasu spoustu chyb a vlastně neměla co nabídnout.
Byla jsem trošku nervózní a dělala jsem hodně zbytečných chyb a postupně pak jsem se dostala do zápasu, ale Světlana hrála moc dobře a bohužel mě dneska nedala moc šancí k tomu ten zápas otočit.
Po sobotě bylo tedy vyrovnáno 1-1. V neděli nejdříve nastoupila Petra Kvitová proti Světlaně Kuzněcovové a nutno zdůraznit, že s ní svedla jeden ze svých nejtěžších duelů v životě. Zápas, v jehož třetím setu dokázala otočit nepříznivý stav 0-3 až na konečných 6-3, vnímala především jako úpornou bitvu. Nakonec zvítězila 4-6, 6-2 a 6-3.
Abych pravdu řekla, tak nevím, jak jsem vyhrála, ale myslím si, že jsem to zase vybojovala a já myslím, že můj poslední singlový zápas letošní takhle ve finále Fed Cupu byl hrozně důležitý. Já jsem věděla, že prostě musím a stalo se to a určitě to byl servis. Nepomáhala jsem si vůbec tak jako včera, musím přiznat teda, že Světlana moc dobře returnovala, tak možná jsem tam měla v hlavě a to byl možná ten problém, že jsem věděla, že prostě mi to vždycky přiletí zpátky. Snažila jsem se víc riskovat a nepadalo to a od toho druhého setu jsem spíš dávala víc těch prvních servisů z rotací a musím říct, že těma výměnama jsem se zase dostala do hry.
Do hry se však příliš nedostala v dalším utkání Lucie Šafářová, která v podstatě zopakovala sobotní matný výkon i proti Anastazi Pavlučenkovové, s níž prohrála 2-6, 4-6.
Musím říct, že jsem určitě zklamaná. Myslím si, že jsem asi mohla hrát trošku líp, zejména v první sadě a škoda těch breakballů ve druhém setu za stavou 2-1 pro mě. Tam se ten zápas trošku mohlo otočit, ale bohužel jsem to neudělala a mrzí mě to. No. Snažila jsem se odvést maximální výkon a bohužel se mě to nepodařilo, tak ještě máme jednu šanci, tak snad to vyjde.
A vyšlo. Za stavu 2-2 po dvou hrách přišla na řadu 4, do níž nastoupili Květa Peškeová a Lucie Hradecká na straně české, za domácí pak Jelena Vesninová s Marií Kirilenkovou. Peškeová je světovou dvojkou v žebříčku 4 a letos vyhrála Wimbledon společně se Slovinkou Katarinou Srebotníkovou. Hradecká zase triumfovala na antuce v Roland Garros. V Paříži uspěla s Krajankou Andreou Hlaváčkovou. Na druhé straně Kirilenková je 7. deblistkou světa. Vesninová, která se dostala do nominace na poslední chvíli za zraněnou Věru Zvonarevovou, je ve 4 10. Vítězně vyšel z tohoto duelu zkušenější pár po setech 6-4 a 6-2. Celkově tedy Češky vyhrály v Moskvě 3-2 na zápasy a z trofeje se mohly radovat postupně Květa Peškeová, Lucie Hradecká, Petra Kvitová i Lucie Šafářová.
Já myslím, že jsme hráli výborně a jsme strašně šťastní, že se nám podařilo tento fantastický pohár vyhrát. Jako celý tým jsme byli famózní se skvělými fanoušky tady a stejně jsme říkali, že tu mísu vyhrajeme.
Je to neuvěřitelný, až skoro z toho nemůžu vůbec mluvit. Ale ten debut byl fakt neskutečný, myslím, že v obědě jsme si to užívali. Fanoušci byli úplně skvělí a já jsem říkala na té konferenci, že tu mísu dovezeme domů.
Já nevím, co je horší, jestli hrát nebo fandit, takže my se to vždycky takhle užíváme toho posledního debla, takže taky nevím, co je lepší, no, ale teď je to super.
Já jsem nemohla ani dechat, já už úplně ruce jsem měla studený, tep jsem měla 200, jako úplně hrozný, ale neskutečný.
A to už je od nás opravdu vše, náš dnešní pořad končí. Loučí se s vámi průvodce pořadem Josef Kubečka.